Šīs svētdienas evaņģēlijā, 5. svētdienai pēc zvaigznes dienas, ko mēs atrodam rakstītu Mateja evaņģēlija 13. nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un sacīja, kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē, ka nezāles ravēdam jūs neizraujat līdz arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai. Un pļaujas laikā izteikšu pļāvējiem. Savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos un sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Āmen. Kungs Jēzu, tu labās sēklas sējēji, tu pļaujies kungs. Turpini to darbu, ko tu pie mums esi iesācis un nerimsties. Sēdi savu vārdu sēklu šai pasaulē un mums sirdīs atkal no jauna. Jo nezāles aizvien meklē augt. Gan pasaulē, gan mums sirdīs. Un tavu vārdu nomākt. Neļauj tam notikt pie mums. Svētī mums tavu vārdu patiesībā. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad Dievs radīja šo pasauli un cilvēku tajā lika, viņš uzlūkoja visu, ko viņš bija radījis. Un redz, tas viss bija ļoti labs. Tur nebija nekāda trūkuma, nebija nekādas vainas. Viņš Ādamam bija pievedis viņu sievu, licis viņus ēdenes dārzā, lai viņu to sargātu un koptu. Un tad nāca dienas karstums. Un mēs lasām, un tas kungs devās pie atpūtas, pie atdusas. Droši vien iesnauda arī Ādams un Ieva, kas to lai zina. Bet tad pēkšņi no miega uzmodināta Ieva tika uzrunāta pie lietām, kas viņai šķita vēl labākas nekā apkārt ir. Vēl skaistākas. Viņa jau gan vēl nebija iepazinusi to, kas viņai bija apkārt, bet tas, ko viņai piedāvāja, kāds brīnišķīgs un skaists gars. Viņai likās kaut kas īpaši iekāro. Un pēkšņi viss labais, ko Dievs bija radījis, sagriezās kājām gaisā. Tik savādi, kur radās pēkšņi, jā, tie, kas bija valstības bērni, kas turējās pie Dieva vārda, bet turpat radās arī kādi, pavisam sveša gara. No kurienes tie bija nākuši? No mēnesis nokrituši, no elles izrakti? Nē. No Ievas klēpja. Turpat loloti, ko Ieva ar savu krūti bija barojusi, paš pirmo Kainu ieguvumu. Bet viņš izrādījās tā ļaunā ienaidnieka sētā sēkla. Viņa brālis Ābels, ko tā mazā pasaulīte, kas toreiz cilvēku starpā bija izveidojusies, kaut kā paturējis prātā ar vārdu Ābel, tukšība. Tāds tukšenieks bija Ābels, cilvēku acīs. Bet Dievu priekšā nē. Viņš bija valstības bērns. Bet viņa brālis Kains bija kaut kā pieņēmies un tapis par ienaidnieku ļaužu piederīgo. Varētu sacīt, nu no kurienes tas viss? No kurienes? No vārda. Kur cilvēka sirdī iesējās ļaunā sēkla, kur Dievs bija tikai labu sējis un labu devis? No vārda. No ļoti skaista vārda, kas turpat ēdenes dārzā izskanēja, tik brīnišķīga cilvēka prātam, taču vēl nesamaitātajam, arī likās tik skaists un tik brīnišķīgs vārds, jūs būsit kā dievi. Un tā šī sēkla tur iesējās un palika. Labā zemē sēta. Tāpat kā mēs šai pasaulē redzam, ka ne zāles nemaz sliktā zemē negrib augt. Kur jūs atradīsit vistreknākās nātres un usnas? Tikai labā zemē. Dievs bija sagatavojis labu zemi, brīnišķīgu, kur visam jāaug. Un kad vēlns iesēja savu maldu sēklu, viņa brīnišķīgi auga. Tā, ka vairs nevarēja dēties no tā visa. Mēs redzam vēl pirms plūdu ļaudīs, cik ārkārtīgi spēcīgi labajā zemē auga melu un bezdievīgais vārds. Ka Dievs, par kuru rakstīts, ka Dievs jau nav cilvēks, ka viņš kaut ko nožēlotu. Cilvēciski runājot savā sirdī sacīja man žēl, ka es radīju cilvēku. Tik brīnišķīgu, tik skaistu. Tik bagātām dāvanām apveltītu pašai mūžībai. Un tagad šī mūžība top samaitāta ar to maldu vārdu, kas sirdī iesējies. Bet Dievs, zinādams, kāds ir viņa nodoms pie cilvēku bērniem, viņš izdeldēja veco pasauli un atstāja vienu, uzticamo. Neviena cita nebija tāda kā viņš. Noā. Viņam bija trīs dēli. No viņa sievas dzimuši. Turpat uzauklēti. Nebija jau noā nekāds jauneklis, kas neprastu bērnus audzināt bez dzīves pieredzes būdams. Viņam bija 500 gadu, kad trīnīši piedzima. Viņš ļoti labi zināja, kāda ir šī pasaule un visas tās briesmas. Viņš zināja, ka jāturas pie Dieva vārdu un nevar atkāpties ne pa labi, ne pa kreisi. Kur vēl varētu ielikt bērnus vēl labākā ģimenē? Pie vēl brīnišķīgākas audzināšanas. kur nevienu aplamu vārdu viņi nedabūja dzirdēt. Un re, Hams Noas dēls ir pavisam cita gara. Kaut ko līdzi no vecās pasaules nesdams, kaut ko tādu, kas to, kas viņa sirdī apslēpts kā grēka sēkla, tam ļaudam saukt. Un pēc dažiem simtiem gadu tā vien liekas, ka pasaulē tikai viens otrs ir palicis, kas kaut ko vēl atceras un saprot, kas klaudzina pie Noasa vai šēma durvīm un saka, māci man pestīšanas ceļu. Visi gudri, katrs dzied savu dziesmu, katram savu dziesmu mīļāka. Atkal un atkal notiek tas pats, kā mīļie tas notiek. Kāpēc tas notiek? Mēs lasām šo pestītāju līdzību un viņa skaidrojumu, kas ir mazliet tālāk. Viņš saka, lauks ir pasaule, brīnišķīgi laba radīta. Un labā sēkla ir valstības bērni. Bet ienaidnieks tad, kad cilvēki gulēja, iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Viņam neko īpašu vairs nevajadzēja darīt. Viņš aizgāja un viss notika pats no sevis. Auglīgā, labā, brīnišķīgā zemē cilvēka sirdī. Valstības bērni ir tie, kas vārdu dzird un patur, kā pestītājs iepriekšējā līdzībā ir sacījis. Bet nezāles ir tie, kas nepatur. Kas citas lietas tur mīļākas. Un kalpi nāk un jautā, kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? Ir laba zeme, brīnišķīgs šķīsts vārds, kam vajadzēja nest labus augļus. Un skat, kas notiek. Mēs iesim un izrausim. Ak, kungs, cik tu esi labs. Tu saki, nē. Ka nezāles ravēdam, jūs neizraujat līdz arī kviešus. Ko lai mēs sakām, mēs bijušās nezāles? Ja Dievs pirms mūsu atgriešanās būtu šo pasauli iznīcinājis, izraudams visas nezāles, viņš būtu izrāvis mani un tevi līdzi. Bet viņš teica, nē, lai jau kopā. Es pacietīšu. Es teikšu pēdējo vārdu. Cik brīnišķīgs, kungs, tu esi. Kad mēs, ko tu biji apsējis ar vārdu labo sēklu, atkal un atkal kritām par nezālēm tapdami. Citādi to nevar nosaukt. Vai Dāvids, tā kunga kalps un pravietis un ķēniņš, netapa par nezāli krizdams smagos grēkos. Ja Dievs atkal par jaunu nebūtu viņa atjaunojis, un ar savu vārda sēklu atkal apsējis viņa sirdi, tad caur pravieti Nātanu sacītais Dieva spriedums Tu ķēniņ esi tas cilvēks, kas nāvi pelnījis un mūžīgi pazušam. Tad tas tā arī būtu noticis. Un mēs Bībelē vairs nelasītu nevienu Dāvida dziesmu. No šīs dziesmas neskan no Elles, bet no debesīm. Kur atpestītie līksmojas. Un Dievs par piemiņu tai žēlastībai, kā viņš uz debesīm ved, ir šīs dziesmas mums iedevis. Cik brīnišķīgs ir šis vārds. Nē, neraujiet ārā nezāles, ļaujiet, lai aug kopā ar kviešiem. Ik dienas šis vārds pie mums piepildās kā ārkārtīgs Dieva žēlastības brīnums. Mūsu grēcīgā dabā, aizvien atkal un atkal no jauna, izdoda ērkšas un daģus. Atkal un atkal no jauna, Dieva bauslībai mums jāsatriec un evaņģēlijam mums atkal ir jāatjauno, jāapsēj mūsu siržu laukus, to postītās vietas ar savu vārdu brīnišķīgo sēklu. Un viņš to dara, viņš nerimst. Lai gan viņi kalpi eņģeļi, reizēm skatās uz šo pasauli ļoti aizdomīgi, un viņiem ir pamats. Nevelti viņi kādreiz, kad atnāk uz šo pasauli, tad ļaudis bīstas, jo parasti jau no viņiem neko labu nevar gaidīt. Viņi nāk, lai sodītu, tiesātu, piemeklētu, lai iznīcinātājs eņģelis apstaigātu namus un nokautu vispirmdzimtos Ēģiptes zemē. Labi, ka tu negadies viņam ceļā, bet Dievs skatās ar žēlastību. Savus eņģeļu pulkus saturēdams un saka, nāks laiks, un es visu nolikšu pareizā vietā. Nāks brīnišķīgs laiks. Tu, cilvēki, kas esi nezāle bijis, un ik pa brīžam atkal tavu siržu lauks ar nezālēm un daģiem apauga. Tu tomēr būsi Dieva žēlastībā un viņa pacietībā līdz galam ticis. Jo Dievs ir licis savam dēlam par cilvēku tapt un pie krusta mirt. Un viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un no viņa žēlastības, no viņa pilnības, mēs atkal esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Un atkal apsēti. Ar Dievu vārdu labo sēklu. Arī šodien, arī nākamajā svētdienā tas būs, un aiznākamajā. Tikai, ka mēs turamies un neatkrītam no šī vārda. Tādēļ Dievs pacieš šo pasauli. Tādēļ Kristus ir teicis, lai kas šai pasaulē notiktu, Es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Un viņš savu vārdu nemainīs. Esi drošs. Viņš izdarīs visu līdz galam. Tikai neļauj nezālēm Dieva vārda sēklu tavā sirdī pārmākt. Tad tu būsi un paliksi vienmēr mūžībā vēl. Valstības bērns. Kam pieder apsolījums un debesu godība. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.